Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji izbiramo nove predstavnike v hramu demokracije. Volilna udeležba je bila do 11. ure 21%.
Papež Frančišek pri opoldanski molitvi na nedeljo Božjega usmiljenja. Jezus se ne boji naših kriz in slabosti, vedno se vrne.
Ob pravoslavni veliki noči je posebej slovesno v nekaterih vzhodnoevropskih državah. Rusija pa kljub prazniku nadaljuje napade v Ukrajini.
Vreme popoldne bo spremenljivo s krajevnimi plohami, jutri bo verjetnost padavin manjša. Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol.
Parlamentarne volitve 2022.
V Sloveniji danes potekajo 9. državnozborske volitve. Nekaj manj kot 1.700.000 volilnih upravičencev odloča, kdo bo po novem sedel v hramu demokracije. Do 11. ure je svoj glas oddalo 21% vseh volilnih upravičencev. To je več kot pred 4 leti. Direktor službe Državne volilne komisije Dušan Vučko zato danes pričakuje višjo volilno udeležbo. Novo izvoljeni poslanci se bodo na ustanovni seji zbrali predvidoma sredi maja. Sledila bodo koalicijska pogajanja za sestavo prihodnje vlade. Tanja Dominko.
Na letošnjih parlamentarnih volitvah nastopa 20 kandidatnih list, od tega 19 v vseh 8 volilnih enotah. Volivci izbirajo med 1471 kandidati, ki se potegujajo za 88 poslanskih sedežev. Še 5 jih kandidira za 2 poslanski mesti predstavnikov narodne skupnosti. Do 19. ure je odprtih približno 3000 volišč. Vsak volivec mora seboj na volišče prinesti veljavni osebni dokument. Obvestilo, ki ga je prijel na dom, pa ni potrebno. Če kdo ugotovi, da je pomotoma izpuščen iz volilnega imenika, ima možnost, da glasuje s posebnim potrdilom. Tega mu lahko danes izdajo na upravni enoti. Do zaprtja volišč velja tudi volilni molk, kar pomeni, da je prepovedana vsaka objava politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje. To so propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov, objavljanje videospotov oziroma oglasov strank, pozivanje volivk in volivcev, koga naj volijo. Prepovedani so tudi volilno obarvani javni shodi. Prijave domnevnih kršitev sprejema dežurna služba na številkah 080-1200 ali 080-2113. In kakšne globe so predvidene? Od 800 do 3000 evrov za politično stranko, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo stranke, od 250 do 500 evrov za pravno osebo ali SP, od 150 do 250 evrov pa za posameznika. Kako uspešne so bile stranke pri nagovarjanju volivcev, bo znano pozno zvečer, ko bodo znani prvi delni neuradni izidi volitev. Izidi vzporednih volitev, ki pa običajno niso najbolj točni, bodo znani že ob 19. uri. Končni izidi pa bodo znani najpozneje 10. maja, ko bodo preštete še glasovnice iz tujine. Volilne rezultate bomo pričakovali tudi na valovih Radia Ognjišče s posebnim volilnim programom med 19. in 22. uro. Ustanovna seja novega sklica državnega zbora bo predvidoma 13. maja. Ta bo verjetno že pokazala obrise nove koalicije, saj na njej z večino vseh poslanskih glasov izvolijo predsednika državnega zbora. Predsednik republike Borut Pahor je že napovedal, da bo mandat za sestavo vlade podelil tistemu, ki bo s podpisi poslancev dokazal, da ima zadostno podporo za izvolitev, torej najmanj 46 poslanskih glasov. Kakšna bo prihodna koalicija, ni odvisno le od tega, kdo bo relativni zmagovalec volitev, pač pa tudi od rezultatov manjših strank. Do nastopa nove vlade tekoče posle upravlja aktualna vlada.
Obhajamo drugo velikonočno nedeljo, ki ima ime Bela nedelja, v spomin na prva krščanska stoletja, ko so bili katehumeni sprejeti v polno občestvo krščanske skupnosti. Sveti Janez Pavel II. Je tej nedelji dal tudi novo vsebino, ko jo je razglasil za nedeljo Božjega usmiljenja. Papež Frančišek je med homilijo pri dopoldanski sveti maši v Vatikanu spomnil, da se v današnji Božji besedi ostali Gospod prikaže učencem ter njim, ki so ga zapustili, ponudi svoje usmiljenje in jim zaželi mir. Mir z vami. To je pozdrav stalega Gospoda, ki pride naproti vsaki človeški slabosti in napaki. Sveti oče je podelil tudi svoje doživljanje današnjega praznika. Dejal je, da je ob nedeljah Božjega usmiljenja rad razmišlja o Mariji kot materi usmiljenja, podobno kot po Binkoštih mislimo nanjo kot na mater cerkve. Isto misel je ponovil še v poldanskem nagovoru. Kaj je še povedal ob srečanju z romarji, ki so se zbrali na trgu svetega Petra, pa v poročilu sestre Brigitte Zelič.
V poldanskem nagovoru je papež Frančišek približal dobro znani prizor srečanja med Jezusom in dvomečim apostolom Tomažem, teden dni po vstajenju od mrtvih. Sočutna Jezusova bližina do nevere njegovega apostola prinaša novo upanje tudi v naše življenje, je dejal. Jezus tudi nad nami ne obupa, ne naveliča se nas, ne boji se naših kriz in naših slabosti. Vedno se vrne tudi, ko so vrata zaprta, ko dvomimo, ko ga hočemo podobno kot Tomaž srečati in se ga z rokami dotakniti. Jezus se ne vrne z mogočnimi znamenji, zaradi katerih bi se počutili majhne in neprimerne, celo osramočene, ampak s svojimi ranami. Vrne se in nam pokaže svoje rane, znamenja svoje ljubezni, ki se je zavedno povezala z našimi slabostmi. Bratje in sestre, še posebej takrat, ko doživljamo utrujenost ali trenutke krize, se Jezus ustali, želi vrniti, da bi bil z nami. Čaka le, da ga poiščemo, da ga kličemo, da celo protestiramo kot Tomaž in mu prinesemo svoje potrebe in svojo nevero. Vedno se vrne. Zakaj? Ker je potrpežljiv in usmiljen. Prihaja, da bi odprl skrivališča naših strahov in naše nevere, saj nam vedno želi dati novo priložnost. Povabil je, naj si obljubimo, da bomo naslednjič, ko bomo utrujeni, poiskali Jezusa, se vrnili k njemu, k njegovemu odpuščanju, saj on prav vedno odpušča. Tako bomo tudi mi postali sposobni sočutja in se bomo brez strogosti in predsodkov približali ranam drugih. Z željo naj nas Devica Marija, mati usmiljenja, spremlja na poti vere in ljubezni, je sklenil svoj nagovor pred dopoldansko molitvijo Raduj se, Kraljica Nebeška, in blagoslovom. Zatem je vzhodnim, tako katoliškim kot pravoslavnim cerkvam, čestitev za velikonočni praznik, ki ga po julijanskem koledarju slavijo danes. Nato je znova pozval k velikonočnemu premirju, k minimalnemu in oprijemljivemu znaku želje po miru. Napadi se morajo ustaviti, da bi pomagali trpljenju izčrpanega prebivalstva. Vse je prosil, naj okrepimo svoje molitve za mir. Politične voditelje je pozval, naj prisluhnejo glasu ljudi, ki se želijo miru in ne zaostrovanj spora.
O pravoslavni veliki noči je posebej slovesno v nekaterih vzhodnoevropskih državah, kjer je pravoslavna cerkev v večini, med njimi je tudi trpeča Ukrajina. Tam so bile tradicionalne polnočnice zaradi policijske ure prepovedane, so se pa verniki pri svetih liturgijah lahko zbirali zjutraj. Prispevek Marijane Debevec.
V Ukrajini je veliko mešanih zakonov med pravoslavnimi in katoličani, kar pomeni, da veliko noč praznujejo dvakrat, nam je povedala fokolarina, ki živi v Mokačevem, Mira Milavec.
Sem se pogovarjala s Ukrajinci, ki so pripeljali humanitarno pomoč iz Hrvaške in Slovenije in gospod je rekel, jaz sem pravoslavni, moja žena je rimokatolik, tako da smo v bistvu prejšnji teden praznovali rimokatoliško veliko noč in zdaj praznujemo pa mojo pravoslavno veliko noč. Tako da morate vedeti, da se v bistvu praznujejo obe veliki noči, zato ker je veliko družin, kjer so z ene ali pa z druge cerkve.
Njihove navade so podobne našim, le procesijo pripravijo že v soboto zjutraj.
ko se nese žegnat velikonočne jedi v soboto, tukaj bolj v nedeljo zjutraj. Ravno tako se pirhe barva. Zelo pomembna je paska, to je v bistvu taki kruh, tako malo bolj visoki, sladki kruh. To mora vsaka družina v bistvu pripraviti. Lih tako je zelo pomembno pršut, tukaj ni potice, ampak kruh pa lih tako naredijo take pletenke. Obredi so pa malo drugačni, kukar pa pri nas, ki imamo veliki četrtek, veliki petek. Običajno imamo mi zvečer, oni imajo pa svoje obrede do poldan. Je na drugačen način, jaz sem lani imela prvikrat možnost v bistvu spremljati pri grekokatoliki. Vstajenska maša je v nedeljo zjutraj, procesija je v soboto zjutraj, tako da so malo drugačne.
Je še povedala Mira Milavec, ki trenutno živi na zahodnem delu Ukrajine. Vsem grkokatoliškim in pravoslavnim vernikom, še posebej beguncem iz Ukrajine, želimo blagoslovljeno veliko noč.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Kijevu danes pričakujejo visok obisk iz ZDA. V spredju pogovorov bo vojaška pomoč.
V Franciji odločajo o novem predsedniku. V drugem krogu se merita Emmanuel Macron in Marine Le Pen.
Vodstvo Darsa z rešitvijo, da pri njih ni več zaposlenih, ki bi imeli osnovno bruto plačo nižjo od minimalne.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na pomorski avtocesti. Med pokritim vkopom Močna in Lenartom proti Lendavi, kjer je zaprt vozni pas. Tudi nekaj zastojev že in sicer na gorenski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km, tako da za Kranjsko goro priporočamo že izvoz Jesenice vzhod. Zastoj tudi na štajerski avtocesti pri delovni zapori med razcepom Dragučova in Pesnico proti Šentilju. Ja, čakalne dobe so danes predvsem za osebna vozila in sicer na Slovenski vasi, Obrežju, Gruškovju in Zgornjem Leskovcu pri vstopu v Slovenijo. Ker je danes nedelja do 22. ure, velja omejitev za tovorna vozila nad 7 ton in pol, in sicer do 22. ure. Naj še omenimo zaradi del popolne zapore na naslednjih odsekih. Kranj Jeprca pri Orehku do 19. ure, na cesti Kamnik Stahovica Gornji grad pa bo do 26. aprila zaprt odsek Črna pri Kamniku, potok v Črni. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 13 minut. Rusija se ne ozira na pozive k prekinitvi ognja, njena vojska tudi na pravoslavno veliko noč izvaja silovite raketne napade na Ukrajino. Glavnina bojev poteka na vzhodu in jugu države, ki raste število smrtnih žrtev med civilisti. V Kijevu medtem pričakujejo visok obisk iz Združenih držav Amerike.
Ruska stran trdi, da so njene enote zadele več deset vojaških objektov in položajev ukrajinskih sil. Med drugim naj bi uničile enega od podzemnih kompleksov za proizvodnjo streliva in tudi skladišče streliva. Čeprav je Moskva že v preteklih dneh zavrnila, da bi vse ob prazniku začasno ustavila napade, jo je ukrajinska stran še enkrat prosila naj to stori vsaj v Mariupolju. Obenem se je zavzela za odprtje humanitarnega koridorja iz tega obleganega in v veliki meri porušenega pristaniškega mesta, kjer ruska vojska neprenehoma obstreljuje jeklarno Azov stal. Njena tarča je bila včeraj tudi Odesa. Raketa je zadela stanovansko stavbo, pri čemer je bilo ubitih 8 ljudi, vključno s 3-mesečnim dojenčkom in njegovo materjo. Na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim in z njegovimi sodelavci pa prihajata ameriški državni sekretar Antony Blinken in obrambni minister Lloyd Austin. Govorili naj bi predvsem o seznamu orožja, ki ga Ukrajina nujno potrebuje in hitrosti njegove dobave. Zelenski je na sinočni novinarski konferenci na postaji Kijevske podzemne železnice pozval k srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom s ciljem končati vojno. Dodal je, da se ne boji srečanja z njim, če bi to pomenilo mirovni dogovor med državama. A vojni, žal, po 2 mesecih še ni videti konca.
Volivci v Franciji v drugem krogu izbirajo predsednika države. Zadnje ankete pred volitvami kažejo na približno 10-odstotno prednost aktualnega predsednika Emmanuela Macrona pred vodjo desne stranke Marine Le Pen. Razlika med kandidatoma tokrat ni tolikšna, da Le Penova v svojem tretjem poskusu ne bi imela možnosti priti v Elizejsko palačo. Več pa Andrej Šinko.
V prvem krogu predsedniških volitev v Franciji je bila razlika med kandidatoma približno 4 odstotne točke, Macron pa je prednost v anketah do drugega kroga povečeval tudi po edinem televizijskem soočenju.
V prvem krogu voli srce, v drugem krogu pa razuma.
Je dejal poznavalec francoske politike dr. Edi Kovač in dodal, da so Francozi v prvem krogu vedno nekoliko kritični do aktualnega predsednika, njegovih napak. V drugem pa na to prevlada razum.
Nekako precenijo, kdo je sposoben, kdo zna voditi državo, kdo ima državniški stil, in mu tudi kakšno napako odpustijo.
Predsednik Macron je bil med drugim deležen kritik, da se Francija znotraj Evropske unije preveč podreja Nemčiji. Po besedah sogovornika je aktualni predsednik to uspešno zavrnil, saj zagovarjal prepričanje.
Povezava med Francijo in Nemčijo je še vedno gonilna sila za vse Evropo, da ravno za tega, ker je Francija ta gonilna sila, je tudi v tej svetovni trgovini nekaj stvari ustavo, ravno kar se tiče prehrane.
Za številne Francoze je Le Penova z drugačnim nastopom postala bolj sprejemljiva kandidatka, čeprav njena stališča, kot opozarjajo francoski analitiki, ostajajo enaka kot v preteklosti. V luči naraščajočih cen je sicer v ospredju kampanje bilo tudi vprašanje kupne moči. Le Penova bi ljudem realni dohodek povečala za 150 do 200 evrov, med drugim z ničelno obdavčitvijo 100 bistvenih izdelkov in nižjim davkom na energente. Po besedah Patra Kovača je Macron uspešno zagovarjal stališče, da ta ukrep ni realističen.
Da ravno obratno, da sindikati, s katerimi se je Macron pogovarjal, želijo, da on ostane in izvede on te reforme, in sindikati, ki reščitijo delavce, se ne enostavno bojijo, ker bi zavozila gospodarstvo.
Za zmago na francoskih volitvah bo zato ključno, kako se bodo prerazporedili glasovi preostalih kandidatov iz prvega kroga in kakšna bo volilna udeležba. Saj nekatere napovedi kažejo, da naj bi bila nekoliko nižja, doma pa da bi lahko ostali mlajši volivci, ki večinsko podpirajo aktualnega predsednika.
Tla na jugu Bosne in Hercegovine se še niso umirila. Zjutraj je območje blizu kraja Stolac stresel potres z močjo 4,8. Po prvem potresu v petek z močjo 5,7 je danes v državi dan žalovanja za 28-letnico, ki je v tej naravni nesreči izgubila življenje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji smo včeraj zabeležili 489 dodatnih primerov novega koronavirusa. Po podatkih Ministrstva za zdravje v bolnišnicah zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih zdravijo 101 človeka, intenzivno nego zaradi COVID-19 potrebuje 20 ljudi. Umrla sta dva bolnika s potrjeno okužbo. Dolgo življenje za vse pa je geslo Evropskega tedna cepljenja. Od danes do prihodnje sobote bo opozarjal, da so posledice zbolevanja nesorazmerno večje v primerjavi s stroški in nezaželenimi učinki cepljenja. To je posameznikom in človeštvu prineslo ogromno zdravstveno korist, še dodajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
Slovenija je sedaj na nekem razpotju oziroma se srečujemo z nekim paradoksom, da so cepljenja postala žrtev lastne učinkovitosti in se srečujemo z vprašanjem, zakaj pa cepimo se, bolezni sploh ne poznamo več.
Tako ugotavlja epidemiologinja Alenka Trop-Skaza. A prav zahvaljujoč cepljenju mnogih nalezljivih bolezni, zaradi katerih so ljudje nekoč hudo zbolevali, postali invalidi ali celo umirali, ne srečamo več. Uprava Darsa je začela urejati plačna nesorazmerja in glede na dobro lansko poslovanje uredila, da ni več zaposlenih, ki bi imeli osnovno bruto plačo nižjo od minimalne. Kakšen je bil dvig plač in kakšni so načrti Darsa v prihodnje, pa v prispevku Alena Salihoviča.
Nadzorni svet družbe Dars je glede na odlične rezultate poslovanja v lanskem letu potrdil predlog uprave za povišanje osnovnih bruto plač skoraj 1260 zaposlenim na Darsu, ki so se tako že s 1. aprilom zvišale za 160 evrov bruto. Kaj to pomeni? Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak.
In kar je izredno pomembno, od sedaj naprej v družbi Dars ni več zaposlenih, katerih osnovna bruto plača bi bila nižja od minimalne plače. Ker se to ne spodobi, ker je tako prav in ker se moji sodelavci zaslužijo dostojno plačilo za delo, ki ga opravljajo.
Osnovne bruto plače se tako najnižje plačenim zaposlenim zvišujejo za 16%, najbolje plačenim pa za 2%. Za primerjavo, voznik strojnik, to so zaposleni v oranžnih kombinezonih, ki jih vidimo na avtocestah, je sedaj dobival v povprečju 1180 evrov neto, brez prevoza in prehrane. Odslej pa bo dobil 1334 evrov neto. O tem, kakšni so načrti Darsa za letošnje leto, pa je Hajdinjak povedal.
Načrtov imamo veliko, seveda odvisno tudi od postopkov pridobivanja posameznih dovoljenj, predvsem pa bi radi, da bo promet na slovenskem avtocestnem križu bolj varen in bolj pretočen. Tako uspešno nadaljujemo za izgradnjo druge cevi predora Karavanke. Dela na tretji razvojni osi, predvsem na severnem delu, potekajo brez kakšnih večjih težav in pa nemoteno. Zgledno je sodelovanje z avtocestno policijo, kjer smo prepolovili število pretežkih tovornih vozil, ki uničujejo cestišče, tako da sem prepričan, da bomo s temi načrti, ki jih imamo za v prihodnje, vključno z upeljevanjem inteligentnih transportnih sistemov za upravljanje s prometom, da bomo s tem dosegli tisto pretočnost in varnost prometa, ki si jo želimo in da bo imeli uporabniki slovenskih avtocest kar najboljšo uporabniško izkušnjo.
Nam je povedal predsednik uprave Darsa, ki upravlja z več kot 600 km avtocest in hitrih cest, Valentin Hajdinjak.
Ob prihajajočih prvomajskih praznikih je na cesti vse več kolesarjev in motoristov, s toplimi dnevi pa še več pešcev. Agencija za varnost prometa ugotavlja, da vse večkrat prihaja do nesreč, v katerih so udeleženi kolesarji. Razloga sta med drugim neprilagojena hitrost in nepravilna stran oziroma smer vožnje. Zato vsem kolesarjem, ne le tistim do 18. leta, polagamo na srce naj uporabljajo čelado na vsaki vožnji, tako poudarja direktor Agencije za varnost prometa Jože Hribar. Vse več nesreč se zgodi zaradi nepozornosti, tudi zaradi uporabe telefona. Med vožnjo naj bi ga uporabljalo kar 75% voznikov. Spodbudno pa je, da je delež tistih, ki se zavedajo pomena uporabe pasu, za varnost otrok večji. Delež pripetosti otrok znaša že 94%. Če otroke že od malega učimo, da se pripenjajo na vsaki poti, bodo to upoštevali vse življenje, še pravi Jože Hribar. Ogromna količina hrane, ki konča v smeteh, ima resne posledice. Na to opozarja slovenski dan brez zavržene hrane, ki ga letos zaznamujemo drugič.
S tem, ko med odpadke vsakodnevno zavržemo še vedno užitna živila, svet ne trpi le finančnih in etičnih posledic, pač pa plačuje tudi visoko okoljsko ceno, saj zavržena hrana pomeni tudi neizmeren negativni vpliv na naše okolje. Zaradi hrane, ki je mogoče sploh ne užijemo, smo izsekali gozdove, v zumrtje poslali številne rastlinske in živalske vrste, preselili avtohtona prebivalstva in degradirali prst. Še več, zavržena hrana prispeva k povečanju izpustov toplogrednih plinov, saj z razgradnjo organskih odpadkov nastaja toplogredni plin metan, ki v primerjavi z ogljikovim dioksidom še intenzivneje vpliva na globalno segrevanje.
Tako minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Zavržena hrana je tako po njegovih besedah eden večjih globalnih izzivov.
Ekipe prve slovenske nogometne lige ta konec tedna igrajo 32. krog. Zvečer se bosta na obali srečala Koper, ki na lestvici zaseda drugo mesto, in Olimpija, ki je na tretjem. Pravkar se merita ekipi Brava in Domžal. Vodilni Maribor je včeraj ugnal Sežano z 2-1. Za presenečenje so poskrbile Radomlje, ki so s 3-2 premagale Muro. Slovenski košarkarski šampion Luka Dončić se je po 13 dneh odmora zaradi poškodbe leve mečne mišice uspešno vrnil na parket. S 30 točkami je bil najboljši strelec četrte tekme prvega kroga končnice zahodnega dela lige NBA. A to ni bilo dovolj za zmago njegovega Dallasa. Utah je bil boljši 100-99. Izid v zmagah je 2-2. Na vzhodnem delu je izgubil Brooklyn, za katerega igra še naš košarkarski as Goran Dragić. Boston je bil boljši 109-103 in povedel s 3-0 v zmagah. Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL Davi odpravili Anaheim s 4-2 in dosegli pomembno zmago v boju za končnico. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je bil tokrat podajalec pri golih za 2-2 in 4-2, s tem pa je presegel mejo 700 podaj v ligi NHL. Los Angeles ostaja na 6. mestu zahoda in lahko le še teoretično zamudi nadaljevanje prvenstva. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v Latviji osvojil prvo mesto. Druga vožnja bo na sporedu ob 16. uri in 10 minut.
Zdaj pa še k vremenu. Nad Srednjo Evropo in Severnim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od jugozahoda priteka k nam vlažen in v višinah postopno hladnejši zrak. Tako bo danes spremenljivo s krajevnimi plohami, ki bodo pogostejše na zahodu, vetrovno bo, jutri bo verjetnost ploh manjša. V torek pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, ob morju bo pihal šibak jugo, v sredo pa sprva oblačno in deževno, zapihal bo severnik na primorskem burja, popoldne pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 15. uri. Škofijska mesta. Ljubljana, Maribor, Koper in Murska Sobota povsod 18 stopinj Celzija. V Murski Soboti je pretežno jasno in piha jugozahodnik v sunkih do 48 km na uro. V Novem mestu pretežno jasno 19 stopinj, v Celju pa 17 stopinj, tam piha zahodnik v sunkih do 64 km na uro. Ostali podatki. Bovec in Rateče 6 stopinj Celzija, v Ratečah ploha. Tolmin 10 stopinj. Nova Gorica in Postojna 15 stopinj. Ajdovščina 17. Ilirska Bistrica 13. Logatec in Idrija 14 stopinj, Vrhnika, Trebnje in Kočevje 16 stopinj Celzija. Črnomelj in Metlika 18, Krško 19, piha zahodnik v sunkih do 45 km na uro. Hrastnik in Trbovlje 17, Litija in Kranj 16, Bohinjska Češnica 11 stopinj, Lisca prav tako 11, tam piha tudi jugozahodnik v sunkih do 48 km na uro. Jezersko 10 stopinj, Gorenja vas 12, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Gornji Grad in Slovenj Gradec 16 stopinj, Velenje in Ravne na Koroškem 17, Mežica in Slovenske Konice 16, Rogaška Slatina in Podčetrtek 17. Pohorje 16 stopinj, Ptuj in Lendava 18 stopinj, letališča, Jožeta Pučnika Brnik zmerno oblačno 15, Edvarda Rusjena Maribor Slivnica zmerno oblačno 18, Sečovlje Portorož pretežno oblačno 17 in Lesce 13 stopinj Celzija. Babno polje 12, Rudno polje 3, Krvavec 2, tam piha jugozahodnik v sunkih do 47 km na uro in Triglav Krederica, snežna ploha minus 4 stopinje Celzija, piha jugovzhodnik v sunkih do 61 km na uro. Zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, kolona vozil je trenutna dolga 2 km, za Kranjsko goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod. Zastoj prav tako na Štajerski avtocesti med razcepom Dragučova in Pesnico proti Šentilju. Na mejnih prehodih Slovenska vas, obrežje Gruškovje in Zgornji Leskovec je čakalna doba za prestop meje za osebna vozila pri vstopu v Slovenijo. Še do 22. ure pa danes velja omejitev prometa tovornih vozil nad 7 ton in pol. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.